Jeg hedder Nick, og jeg arbejder med det, der hedder den kristne ambassade til hverdag. Og jeg har lige været i Israel for nylig, sammen med Bodil og med Bent. Og ja, det var dem. Så I andre, I må komme med næste år. Det er super godt. Bent, han vil gladeligt fortælle. Han vil holde en helt fordragsaften, tror jeg. Bare for at fortælle om alle de gode oplevelser, han har haft. Hvorfor arbejder man med Israel? Begyndelsen af Bibelen, første Mosebog, så inden loven kommer, inden der er noget, der hedder Israel, inden noget som helst, så kommer Jesus. Eller undskyld, ja, det passer. Det er for tidligt. Jesus, det er lidt senere. Så kommer Gud og taler til Abraham, og så siger han til Abraham, den, der velsigner dig, vil jeg velsigne. Den, der forbander dig, vil jeg forbande. Og så spørger jeg mig selv, velsigner jeg Abraham og hans børn? Ja. Jeg vil jo gerne have Guds velsignelse, ikke sandt? Og nu ved jeg godt, Gud, han er jo ikke sådan en enarmet tyvknæk, hvor man putter en mønt ind i, og så trækker man i håndtaget, og så kommer der noget ud af den anden ende. Men alligevel, det er dog et løfte. Et løfte, der kommer før alle andre løfter. Og der står, det er til evig tid, det gælder. Det er ret lang tid. Det vil sige, det gælder stadigvæk. Så står der bagefter, jeg vil forbande den, der forbander dig. Så over mig, halleluja for det. Ordet forbande betyder at se bort fra, glemme, ikke orientere sig imod, ikke være opmærksom på. Man siger, den værste form for tortur, man kan udsætte en menneske for, det er at placere dem et sted, hvor de ikke kan høres, ses, mærkes, har nogen som helst indflydelse. Jeg anerkender dem ikke. De er en skygge, de er støv, de er ikke eksisterende. Det er, hvad forbandelse betyder. Det stiller det spørgsmål til mig. Har jeg det sådan over for jøderne og for Israel? Ja, det er fint. Godt. Bliv derovre. Jeg vil nødig have, at Gud han gør det over for mig og siger, at det er fint med dig. Bliv du bare derovre. Jeg har behov for hans velsignelse. Jeg har behov for hans nåde og hans hjælp. Derfor er jeg engageret i det, jeg er engageret i dag. Fordi jeg vil gerne opleve hans velsignelse. Om ikke for deres skyld, så i hvert fald for min egen. Jeg er en lille smule egoist. Undskyld. Hvis vi alle sammen er det, så skynder vi os at velsigne Israel. Nok om det. Det var bare lige 99% af alle, at han også var jøde. Ergo, hele Bibelen er en jødisk bog, skrevet i Israel, skrevet til jøder, skrevet af jøder, skrevet om jøder. Og vi er bare så heldige, at vi får lov til at være podet ind på det træ af Guds nåde ene og alene. Og det er bedst, at vi ikke glemmer den del. Det var introduktion af mig. Har du det godt? Altså, jeg kommer i en menighed, hvor gennemsnitsalderen er meget høj, men de er mere larmende, end I er. Altså, de siger halleluja og sådan noget, ikke? Og det er København. Det er jo ikke Jylland, vel? Altså, der kan man finde ud af at brøle igennem og sige halleluja, mand. Vikingerne kommer fra Jylland. Jeg er jo gammel jøde. Der var en rigtig viking til stede her. Var det en fra København? Bum, du. Så fik vi lige den i dag. Tak. Der var der op til efterårsferien noget, der hedder skolernes motionsdag. Hvor mange af jer har været udsat for det. Det er ikke kun børn i skolen i dag. Det var også dengang, jeg gik i skole, man havde det. Så sidste dag inden efterårsferien, så skulle vi alle sammen ud og motionere. Og et år så fik min idrætslærer den tossede tanke. Vi skal smække alle børnene ind i en bus, så kører vi dem ud i en skov. Vi giver dem et kompas, og vi giver dem et kort, og så skal de på orienteringsløb. Det var i 5. klasse, og jeg blev sat på hold sammen med Kasper. Ikke min gode ven, god kammerat Kasper. Nej, det var den anden Kasper fra min klasse. Ikke, at der var noget galt med den Kasper. Han var bare ikke min gode kammerat. Og han var ikke lige så hurtig som mig. Lad mig sige det sådan. Så jeg kan godt vide, at jeg skal ligesom trække ham med. Se, jeg vidste jo udmærket godt, hvad et kompas var. Det peger mod nord, øst, syd og vest, og ligesom jeg kan finde ud af at orientere mig efter. Guds nåde og fred, vær over jer, med jer, i jer og det hele, fordi hold op. Jeg var i den herlige oplevelse, at jeg vidste jo godt, at vi skal rundt til de 10 poster, og hvert sted skal man ligesom have et klips i sit kort, og så får man jo så 10 forskellige stempler, og på den måde kan man ligesom bevise, at man har været ved alle 10 poster. Så man ikke bare klipser 10 gange ved en post, vel? Og så løber man hjem og drikker kaffe. Nej, så vi skulle afsted, og ham Kasper, ikke min gode ven Kasper, men den anden Kasper, vi skulle jo så afsted. Og jeg havde ligesom regnet ud, vores idrætslærer. Det var i sidste øjeblik, man kom på den idé. Kompasset havde vi lært om i skolen. Vi vidste også godt, hvad et vejkort det var. Men det her, det var altså en kopi af en kopi. Af en kopi 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 af et kort. Altså, det er jo de gode gammeldags sort-hvide grumsede, hvor man nærmest ikke kunne se, hvad er egentlig en grænse, hvad er egentlig en linje. Teksten var så udvisket, som man ikke kunne læse, hvad der stod. Så dårlig en kopi fik vi ud. Regn med på det kort her, når vi nu skal orientere os i det her orienteringsløb. Det vidste min lærer ikke. Det var ligesom punkt nummer et. Så vidste okay, det her, det går nok ud i skoven, men vi føler os som på herrens mark. Som Kasper, ikke min gode ven Kasper, men den anden Kasper, vi går så i gang, og vi løber rundt i noget, der føles som lang tid. Måske en time, måske mere. Til sidst finder vi en post. Det var så post nummer 10. Det er jo lang tid at løbe, og ikke have fundet første post, ikke også? Så vi løber ligesom rundt med den her, så kigger på den. Hvad skal vi prøve så at regne baglæns nu? Vi ved nogenlunde, hvor slutpunktet er. Nu ved vi, hvor sidste post er. Så kan det være, vi kan regne ud, hvor den 9. post er. Så gå baglæns, så tager den hele vejen baglæns om. Vi bliver, ej, det gider vi ikke. Vi tager bare tilbage og venter ved bussen. Og da vi kommer hen til bussen, så finder vi ud af, ja, den er allerede fyldt med de andre. De har gennemført løbet, og der står Kasper og jeg. Troen er som et kompas. Skriften er som et vejkort. Men tit har vi svært ved at koble de ting sammen med vores virkelige liv og vores verden. Vi sidder her søndag morgen, vi løfter vores hænder og priser Jesus, og mandag morgen, så løber vi skrigende hen til vores psykolog, vores læge, vores mor, vores hvem ved jeg, og siger, jeg har ondt i livet, hvad skal jeg gøre, jeg ved ikke, hvordan jeg skal, bankrådgiver, hjælp mig. Vi kan ikke, det der med at koble troen sammen med ordet, sammen med den omstændighed, jeg står i, kan nogle gange være rigtig besværlig. Jeg ved ikke, om du kender det. Det tror jeg, du gør. At nogle gange, så er det bare svært. Og det er lidt af det, jeg prøver at snakke om i dag. Hvordan kan vi sætte tro ind i det liv, vi nu engang har? Og de omstændigheder, vi står i. Og for at have et eksempel på det, så vil jeg gerne læse en beretning fra Gamle Testamente. Paulus, han siger til Timotheus, der var fire friske her, det er nemlig rigtig Gamle Testamente. Læg vægt på at læse op af skriften. Så nu lægger jeg lige vægt på at læse lidt op af skriften for os. Og jeg læser fra den nye oversættelse, så hvis du har den godsøjen rigtige Bibel, så bare sid og lyt. Læn dig tilbage. Dan dig nogle herlige fantasibilleder ind i dit hoved af det, jeg læser op. Det er en længere passage, jeg læser op fra 2. Kongebog, kapitel 4, hvor profeten Elisa, han opvækker en død tilbage til livet. Så nu begynder jeg at læse op. Nyd fortællingen og dan der nogle herlige billeder. En dag kom Elisa til Shunem. Det er altså en by. Det er ikke en skostørrelse. Der boede en velstående kvinde, og hun indbød ham at spise. Hver gang han kom forbi der, så tog han ind til hende for at spise. Hun sagde til sin mand, jeg ved, at han... Så kan han være der hver gang han kommer til os. Så kom han derop, og hver gang han var, en dag kom han på besøg og gik op på sit værelse og lagde sig der. Han sagde til sin tjener Gehazi, kald på denne shunemitiske kvinde. Sidste gang jeg læste den her, der kom jeg til at se chauvinistiske kvinde. Det shunemitiske kvinde, fordi hun er fra Shunem. Kald på denne shunemitiske kvinde. Det gjorde han, og hun kom til ham. Elisa sagde til Gehazi, som var hans tjener, spørg hende, hvad kan vi gøre for dig, nu du har gjort al den ulejlighed for vores skyld? Kan vi tale din sag for kongen eller for herreføreren? Hun svarede, jeg bor midt i mit folk. Elisa spurgte, hvad kan jeg så gøre? Og stillede sig i døråbningen. Så sagde han til hende direkte, næste år ved denne tid, så sidder du med et barn i favnen. Men hun svarede, nej herre, du Guds mand, lyv ikke for din trælkvinde. Men kvinden blev gravid og fødte en søn det efterfølgende år, efter den tid, eller ved den tid, som Elisa havde sagt til hende. Drengen blev stor, og en dag var han ude sammen med sin far hos høstfolkene. Så sagde han til sin far, "Av mit hoved, av mit hoved." Faren sagde til en karl, "Bær ham hjem til hans mor." Han bar ham hjem til hans mor, og drengen sad i hendes skød ind til middagstid. Så døde han. Hun gik ovenpå og lagde ham i gudsmandens seng og gik ud og lukkede døren. Så kaldte hun på sin mand og sagde, lad mig få en månedag eller sabbat. Hun svarede, bryd dig ikke om det. Så sadlede hun æslet og sagde til kælen, tag sted, stands ikke, før jeg siger til. Hun tog afsted og kom til gudsmanden på Karmels bjerg, og da han så hende komme, sagde han til sin tjener Gehazi, der kommer den shunamitiske kvinde. Løb hende i møde og spørg hende, hvordan hun selv, hendes mand og hendes søn har det. Hun sagde, vi har det godt. Da hun var kommet hen til gudsmanden på bjerget, greb hun om hans fødder. Og da Gehazi nærmede sig for at skubbe hende væk, sagde gudsmanden, lad hende være, hun er fortvivlet. Det har Herren holdt skjult for mig og ikke fortalt. Og hun sagde, har jeg bedt min herre om en søn? Sagde jeg ikke, lad være med at give mig falske forhåbninger. Da sagde han til Gehazi, bind kjortlen op om lænderne. Drengens mor sagde, så sandt Herren lever, og så sandt du lever, jeg forlader dig ikke. Så stod han op og fulgte med hende. Gehazi var imidlertid gået i forvejen og havde lagt staven på drengens ansigt. Men der var intet at høre, ikke en lyd. Så gik han tilbage, og da han mødte Elisa, fortalte han ham, at drengen ikke var vågnet. Elisa kom ind i huset, og drengen lå død i sengen. Så gik han ind, lukkede døren bag sig, så de var alene, og bad til Herren. Derpå lagde han sig hen over drengen med sin mund mod hans, sine øjne mod hans, sine hænder imod hans hænder. Og han knugede sig sammen over ham, så barnet fik varme i kroppen. Så gik han ned i huset, frem og tilbage, gik igen og krummede sig sammen over drengen. Da ind til ham, sagde til ham og sagde, tag din søn. Hun kom hen, kastede sig til jorden for hans fødder, og hun tog sin søn og gik. En vidunderlig beretning om genopstandelseskraft. Om at tro på, at Gud kan gøre et under midt i det umulige. Shunem, den her by, det var en by, der lå 30 kilometer fra Karmels bjerg. Den lå tæt ved en hovedvej, en handelsvej, der hed Via Maris. Den løb hele vejen ned fra Egypten, helt ned fra Kairo, hele vejen nordpå, op til den nordlige del, op til Damaskus, ind i Syrien. Lige der, ved den hovedvej, der lå Shunem. En lille handelsby, hvor der sikkert har været en oplevelse af, at vi er en meget sådan verdensomspændende by. Vi får varer alle steder fra til vores lille samfund, og vi sælger. Han vil vide det. Og de havde et gæsteværelse. Det var usædvanligt for datiden at kunne have det. Hun åbnede sin dør for profeten, så han kunne komme og spise. Lige præcis 30 kilometer fra hvor han egentlig bor. Det er en dagsrejse. Det vil sige, når han tog afsted om morgenen, nu skulle han rejse af Via Maris ned sydpå, så kommer han lige når han er tid hen forbi Shunem, og det var oplagt så overnatte i den by. Og det var derfor, hun gør en mulighed for ham klar, at så kan han da overnatte hos hende. Og manden giver hende lov. Husk nu på den her kultur, der var den her gang, hvor mænd ikke taler til kvinder, og slet ikke en shunamitisk kvinde, som sandsynligvis også var en samaritansk kvinde. Det vil sige, en man skal holde afstand til. Han taler jo faktisk aldrig rigtigt til hende andet end 2 gange taler han direkte til hende. Alle de andre gange, der taler han kun igennem sin tjener til hende. Der blev sagt, det er den kvinde. Nu er hendes søn død. Hvordan er hendes reaktionsmønster? Ja, hun kunne jo blive hissig, vred og gå på Facebook. Og skrive, jeg har ondt i livet. Det er synd for mig. Og så få sådan en masse kramme-emojis tilbage. Ja, det er synd for dig. Vi kondolerer. Vi græder med dig. Det går også ondt i vores hjerter. Hun kunne løbe ind til veninderne og så sagt, se hvad der er sket. Hun kunne have løbet til sin rabbi og så sagt, åh, hvor er det forfærdeligt. Hør, hvad der er sket for mig. Hun kunne have løbet ud til sin mand, som var ude på høstmarken. Han var langt væk. Dengang, der var det jo ikke sådan, at man lige kom hjem til eftermiddagskaffe, mens man var i gang med at høste. Nej, nej, man blev ude i marken, indtil høsten var færdig. Om det var dage eller uger, så blev man der, til høsten var i hus. Så hun kunne heller ikke lige række ud til over det lave. Plads til at være generøs. Gavmild. Åbne sit hjem. Giv mad ud. Vær rummelig. Og da hendes søn dør, ja, så hisser hun så ikke op. Hun farer ikke op. Hun får flere anledninger i den her fortælling til at blive opsætsig, blive vred eller noget andet. Det gør hun ikke. Jeg tror, hun har været en enestående person. En særlig karakter, sindelag og en snarrådighed, der gør, hun nok har hævet sig over sine ligemænd. Det er den kvinde i den tid, i den situation, hun er i. Hun beder sin mand, giv mig et æsel og en kæl, så vi kan drage op til profeten, så jeg kan få fat i ham. Hun siger ikke til sin mand, hvad der er galt, da han spørger, er alt okay? Så svarer hun, ja, ja, det er fint nok. Ved I, hvad hun egentlig siger på grundsproget? Og hvis bibeloversættelsen havde været lidt mere skarp, ved I, hvad der så er der? Alt er shalom. Det bliver oversat lidt mere ro på. Jeg har styr på det, det er godt nok. Det betyder det egentlig også. Shalom, det betyder at være hel, at være udelt, at være i fred, at have alt, hvad man har behov for. Så hun siger bare, alt er i orden, alt er shalom, siger hun til sin mand. Drengen lægger hun ikke ind i sit eget seng, eller putter ham i en kiste, nej, hun lægger ham op i profetens seng. Der er en troshandling i det der, som hun siger, jeg er nødt til at handle på det. Så drager hun afsted, og hvor langt er det, hun skal gå? En dagsrejse, 30 kilometer. Det vil sige, der går sikkert omkring et døgn, inden hun kommer tilbage til sin søn. Han er ikke bare død, han er stendød. Og han er iskold. Et helt døgn, ikke? Hun drager afsted, og det er jo efter middag, hun får fat i et æsel. Men vi kan regne ud, at det ikke er blevet aften og nat endnu, fordi der er profeten, han kan se hende i højre, gået eller langsommere end bare lige at sende en sms. Kan du ikke lige komme herover? Sæt dig lige ind i Ferrari'en og kør herover. Det tager længere tid. Det er en dagsrejse, hun har været ude på. Da hun så endelig møder profeten, så sender profeten, eller inden hun møder profeten, så sender profeten tjeneren afsted, går hen til hende. Og han spørger hende, er alt vel med det hele? Og hun svarer bare, alt er shalom. Samme respons giver hun til tjeneren. Der er ro på. Alt er vel. Det er i orden. Da hun kommer frem til profeten, kaster sig ned for hende, så siger hun igen, alt er shalom. Det eneste, der giver ham et hint om, den er helt rivende gal, det er, hun siger, sagde jeg ikke til dig, giv mig ikke falske forhåbninger. For det var det, hun havde sagt, dengang han kom med det første profetiske budskab. Giv mig ikke falske forhåbninger. Profeten forstår, den er helt gal. Og han sender sin tjener afsted. Se, jeg spurgte ChatGPT. Hvem af jer ved, hvad ChatGPT er? Hvis man er under 70, så ved man, hvad det er. ChatGPT, det er sådan en computerprogram, der har samlet, jeg tror det er 21 millioner forskellige bøger. Og så kan man spørge den, stille et spørgsmål, og det er ikke ligesom sådan et bibliotek, hvor du så får en bog udleveret. Nej, den kan finde ud af at lave et svar på basis af alle de mange bøger, den har læst. Så kan man stille et tilfældigt spørgsmål, og så giver den et svar tilbage. Så jeg gav den her historie til ChatGPT, så sagde jeg så, hvordan i alverden kan det være, at hun opfører sig sådan her? Og ChatGPT har læst en masse bøger i psykologi. Så jeg sagde, giv mig et svar, som hvis du var en psykolog. Hvordan vil en psykolog besvare den her situation? Kunne I tænke jer at høre, hvad computeren svarede tilbage? Nu skal jeg prøve at lyde som en robot. Sov, og måske dyb tillid til profeten Elisa. Hun har måske ikke anerkendt sin søns død med det samme, fordi hun troede på Elisas kraft og holdt fast i håbet. Hendes tro kan have hjulpet hende til at klare det første chok over tabet. Det var computerens svar på hendes måde at reagere på. På den ene side så, ja, så samtidig, nej, det er ikke rigtigt. Der var noget mere i den her kvinde. Punkt nummer 1, hun lægger ham op i profetens seng. Det gør man ikke. hvis ikke man har noget andet i sig, der ligesom siger, der kigger forbi den umiddelbare situation. Det næste, hun gør, det er, at når hun kommer til profeten, så siger hun, sagde jeg ikke, giv mig ikke falske forhåbninger. Det fortæller mig, det er en rationel kvinde. Det er en, der kan regne, en, der kan tænke, en, der kan forstå, en, der kan se fremad. Så hvad er det så, der er i hende? Jo, hun ser ikke de umiddelbare omstændigheder og lader sig gribe af den umiddelbare. Du og jeg går også igennem livskriser. Og hvis bare man har levet nogle få år, så har man oplevet ting, der var svære i livet. Og jeg kunne forestille mig, at der er nogen af jer, der genkender den her oplevelse, som hun måske har haft. Der er noget, der er gået tabt. Hun havde oplevet et mirakel. Hun havde oplevet, at Gud havde åbnet himlens dør. Og en lille solstråle af herlighed var gået ned og havde ramt hende og opfyldt hendes dybeste længsel, nemlig om at få et barn, om at få en søn. Det havde hun oplevet. Men nu er den dør lukket i, og hun havde ikke sin søn mere. Hendes mirakel var ikke fuldt. Åh, jeg ved, der er mange, der sidder sandsynligvis her og har samme oplevelse. Mit mirakel er ikke fuldt. Jeg havde oplevet Gud lidt der. Jeg har oplevet Gud lidt her. Jeg har oplevet Gud lidt herover. Men det er som om, der er noget, der er faldet. Da min søn han var 10 måneder gammel, så blev han ramt af en sygdom. Der var så alvorligt, så vi endte på Odense sygehus. For det var det bedste sted, der var til at håndtere hans sygdom. Og på et tidspunkt nåede de til grænsen, hvor de sagde, nu kan vi ikke rigtig gøre mere for ham. Og der stod vi så. Han var på den yderste kant af livet og på vej ind i herligheden. Så vi sagde, jamen så stop lige jeres behandling et øjeblik. Og så slog vi kreds om vores søn. Og så sagde vi, Gud, tak for de 10 måneder, vi har haft. Men vi vil gerne beholde ham. Gud gjorde et mirakel, og han vendte tilbage til livet. I dag, der er han det, man kalder for nyresyg. Han venter på at få en donation, så han kan få en ny nyre. Han løber til dialyse hele tiden, 3 gange om ugen. Og det er ikke så let. Og der måske er nogen af andre, der kender enten personer, der har været i samme situation, eller er i der ikke helt. Du gav os svaret, og alligevel så kan vi se, hvor meget han må kæmpe hver eneste dag for bare at være sig selv. Miraklet er ikke fuldt. Måske kender du det. Og når man læser en bibelhistorie som den her, om den shunamitiske kvinde, så kan man godt let blive en lille smule kynisk, og så sige, ja ja, det er fint nok. Jeg kan sagtens spejle mig i hendes oplevelse. Jeg kan sagtens spejle mig i hendes historie, men miraklet har jeg ikke oplevet. Gennembruddet har jeg ikke set. Måske en lille smule af det, men ikke det hele. Og så kan vi blive en lille smule hårdere i hjertet, og så sige, den her historie, fin som den er, så er den dog et fatamorgana. Det er en fin drøm og fantasi. Det er et heldigt engangsforetægelse, som jeg ikke rigtig kan bruge til så meget. Gud har nødt til at gøre det for mig først, før jeg kan tro på det. Heldigvis så har skrevet for mig Jesus til en by, der hedder Nain. Byen Nain, den ligger der, hvor Shunem lå. Shunem var forsvundet på de 900 år. Folk var enten flyttet væk, eller flyttet et andet sted hen, eller der havde været krig og hungersnød. Byen var ligesom forsvundet fra kortet. Nu var der bare en anden by, den hed Nain. Jesus kommer til Nain. Og han kommer for at bringe ordet om, at himmeriget er kommet nær. For at helbrede de syge. For at vise evangeliets kraft og godhed fra Gud. Og der kommer Jesus gående, og et folkeoptog kommer ham i møde. Men ikke for at hilse ham velkommen. De er på vej ud for at begrave en enlig kvindes eneste søn. Hvad gør Jesus? Han går hen til kisten, taler til den døde dreng, og han springer ud af kisten, og straks er han levende og bliver givet tilbage. For at se et mirakel, at den her dreng skulle opstå fra de døde, så gjorde Jesus det. Boom. Og dermed viser han, at han er større end den gamle profet Elisa, en af de største profeter i Gamle Testamentet. Det udløser en kæmpe stor glæde og fest i byen. I beretningen her, jeg lige har læst, der er der den samme glæde og begejstring, ligesom om han bliver bare leveret tilbage til sin mor, og hun går. Hvor er festen henne? Det her, det er kun 1 af 3 genopstandelsesmirakler, vi ser i Gamle Testamentet. Så jeg tror egentlig ikke, det er tilfældigt, at det lige er her, Jesus kommer til. Han kommer nemlig for at bevise, han er herre over liv og død. Amen. Jeg tror, den her historie har nogle lektier til dig og til mig. Noget om gæstfrihed. Noget om at være hævet over det naturlige og normale. Og noget om at kunne se forbi det umiddelbare. I stedet for bare at reagere. Facebook har lært dig på omstændighederne. Se, hvad endemålet er. Først. Kend dit kompas og kend dit vejkort. Og forstå at bruge det. Hun forstod at bruge sit kompas og sit vejkort, denne shunamitiske kvinde. Hun var generøs, og det var på grund af hendes generøsitet, at døren åbnede sig for, at hun kunne få ikke bare det første mirakel, men også det andet mirakel. Jeg tror, at Elisa er et billede på Jesus. Jesus, han lavede mange mirakler. Han lavede 5 brød og 2 fisk til mad nok til 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Den beretning kender I forhåbentlig rigtig godt. Og der blev 12 kurve til overs. Elisa lavede også et bespisningsunder. Han havde 100 bibelskoleelever, profetelever. De var løbet tør for mad, men Gud gjorde et mirakel. En madpakke blev nok til dem alle. Enke, der var lige ved at få frataget sig sine 2 sønner på grund af gæld. Men profeten kommer til hende, og hun fylder sine krukker med olie, og der er nok til at betale både gæld og til at leve af. Omsorg for den trængende. Både Jesus og Elisa opfyldte de profetiske kald. Jesus er til og med en, der står, siger om sig selv, i mig, i skriften, står der skrevet om mig, siger han. Begge to talte om, der skulle være en åndelig genoprettelse af mennesket, ikke kun en materiel. Begge har set opstandelse fra de døde. Jesus er opstandelsen og livet. Så den her beretning peger ikke bare på en profet i Gamle Testamentet, der siger noget. Den peger på Jesus, og når den peger på Jesus, peger den på dig og på mig. Jeg kunne forstå på Rikke, at I har talt om salme 23 på det seneste. I med mig. Din stok og din stav er min trøst. Dit kompas og dit vejkort er min trøst. Det guider mig igennem dødsskyggens dag. Dødsskyggens dag er egentlig en sjov betegnelse. Skyggen af en hund har aldrig bidt nogen. Så skyggen af døden, hvad kan den gøre? Ingenting. Det er bare et skræmmebillede. Vi kan opleve at gå igennem svære tider og mørke tider, men det er ikke endemålet. Der er noget, der er forbi det. For øjnene af mine fjender dækker du bord for mig. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over det billede. Har du været i en konfrontation med nogen, der var mod dig? Hvor du oplevede presset enten på arbejdsplads eller i en trusselsituation, hvor du mærker, det er virkelig ubehageligt, jeg vil gerne flygte herfra. Og så ligesom, jeg skal også lige spise min madpakke. Og så prøver man at spise, mens man oplever den her trussel. For øjnene af mine fjender, altså for øjnene af mine trusselsbilleder, er det sygdom, er det nød, er det lidelse, er det smerte i krop, i sjæl, i familie, i økonomi. Lige midt der siger Gud, jeg dækker bord for dig. Spis. Spis. Lige her. Salme 23 er en fantastisk opmuntring, og spejler sådan set godt nok den her trosvandring, som den shunamitiske kvinde også har været ude i. Hvordan har du det i dine storme? Skynder du dig på Facebook og dele dine lidelser? Eller er du som den shunamitiske kvinde? Alt er shalom. Puh, tænk at kunne sige det i svære omstændigheder. Gud, alt er shalom. Kan du drage omsorg, opmundring, lindring ved denne her kvindes familie, i sin egen psyke, i sin økonomi? Alligevel, så tror jeg, der er en mulighed for at sige, Gud, i det her, der åbner jeg mit vindue og siger, alt er shalom. Lad din herligheds nåde komme ind i mit liv. Jeg vil så gerne bede for dem af jer, der står i en kamp lige nu i livet, hvor det bare ikke er let, og hvor det, jeg skulle sige, alt er shalom, nærmest vil være at føle, at man lyver. Lyver for sig selv, lyver for sine omstændigheder. Ikke desto mindre, så er der et kompas i ens ånd, der siger, jamen det er jo ikke mit endemål. Det er jo ikke her, jeg skal ende. Gud har noget foran mig. Han har allerede talt om noget, jeg skal være i, stå i, opleve og give. Alt er shalom. Jeg kan se endemålet, ikke kun omstændighederne. Har du den i dig? Har du det igen? Og jeg griber fat i mit vejkort og siger, alt er shalom. Jeg er herligt gift med en vidunderlig smuk kvinde. Og jeg skal jo ikke bare sige det, men jeg mener rent faktisk, hun er verdens bedste. Og så ved jeg godt, der sidder et par fyre herude. Ej, det kan ikke passe. Det er min kone. Lev du bare i din illusion. Jeg har ret. Jeg er gift med en vidunderlig kone. For 2 år siden, der blev hun ramt af en svær lidelse, der gør, at hun har konstante smerter døgnet rundt. Og det er ikke sjovt at være hende. Og det er en lidelse hver eneste dag. Men ved du hvad? Hun er svært blevet førtidspensionist. Så slemt er det. Midt i alt det der, så siger hun, jeg oplever stadigvæk Guds fred. Jeg oplever stadigvæk, at Gud han er med mig. Hun har nogle familiedydsmønster. Og så tillader Gud, at det rammer dig. Hvordan kan du så tro på det? Og så siger hun, jamen livet er livet, men Gud er Gud. Så jeg kommer ikke med en fortælling her om at skulle sige alt er shalom ud af. Det er bare at smadre let det hele. Når jeg godt ved, at livet kan være bitterligt hårdt. Det er det for hende, og alligevel så kan hun sige, alt er shalom. Jeg lægger det i Herrens hænder. Så med det, så vil jeg også bare række ud til dig, som står i en troskamp, hvor kompas, kort og liv ikke matcher overens. Og hvor man ikke kan se endemålet, så vil jeg bare sige, alt er shalom. Lad os se endemålet, som Gud han har lagt i din ånd og i dit hjerte. Skal vi gøre det den her formiddag? Så lige der, hvor du sidder, så sig selv til Gud, der hvor du er lige nu. Gud, du kender mig i den her situation, og du tænker sandsynligvis, om det er relationer, whatever. Gud kender din situation bedre, end jeg gør, og måske til og med bedre, eller det gør han bedre, end du selv gør. Men giv det til ham lige nu, og så sig, Gud, hjælp inde din shalom, din orden, din fred, din helhed, din forløsning. Så intet er brudt, intet er ødelagt, men alt er helt. Tænk at kunne sige det midt i døden. Alt er shalom. I forventning til, at Gud, som er herre over livet, også er herre over min situation. Himmelske far, jeg beder for hver en ung, hver en ældre, hver en mand, hver en kvinde. Hver en forsagt og hver en opstemt. Hver en, som er udfordret og tynget, og hver en, som bare er fuld af glæde og latter. Herre, må vi få lov til at opleve dit nærvær lige nu. Jeg beder specielt for enhver, som oplever, at himlen engang stod åben rigtig mere. Gud, kom ind i min situation. Gud, kom ind i mit øjeblik lige nu. Gud, kom ind i den her smerte. Gud, kom ind i den her udfordring. Gud, kom ind i den her død. Og lad dit lys opstå igen. Herre, jeg siger, du er mit værn, mit skjul. Du er min styrke, du er min klippe. Du er min shalom. Alt her er shalom, når jeg er i dig. Herre, vi kaster os den her morgen på dig og siger, Gud, kom os nær. Så jeg beder dig, Herre, lige nu, hvor folk sidder her i bøn til dig, inderligt overgivet til dig, at du, Herre, lad din ånd og ild falde på hver enkelts hjerte. Lad din herlighed komme over den enkelte. Med lys midt i mørket. Med svar midt i spørgsmålet. Med løsninger midt i udfordringerne. Her i mit liv er alt shalom. Jesus, du er mit shalom. Halleluja, Herre. Jeg løfter hver eneste person op. Jeg løfter menigheden op, Herre. Takker dig, Herre, for forløsning ved din hellige ånd. I hver eneste situation, hver eneste familie, hver eneste ung, hver eneste ældre, hver eneste ugifte, hver eneste gifte, hver eneste barn, hver eneste voksen. Herre, må dit shalom løbe som en steppebrand, Herre. Og må den blive så voldsom, at man kan sige, Guds fred er her i vildskab. Halleluja, Herre. Tak for fred i vildskab. Tak for dit shalom, dit liv og opstandelseskraft til hver enkelt i Jesu navn. Amen. Gud velsign dig.